havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 1-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi vazifasidan ozod etildi. Putin rus uchog'i turklar tomonidan noqonuniy neft savdosini himoyasi uchun urib tushirilganini iddao qildi. AQSh va Rossiya prezidentlari Parijda Suriya va Ukrainadagi vaziyat haqida so'zlashib oldilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etilgan. Bu haqda 30 noyabr kuni 12 News UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumot O'zbekistonning boshqa rasmiy nashrlarida aks etmadi. Akmal Kamolov O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimiga 2014 yil oktyabrida tayinlangandi. Bungacha u O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus bombardimonchi samolyoti turk harbiylari tomonidan Suriyadan Turkiyaga noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushirilganini iddao qildi. Putinning 30 noyabr kuni Parijdagi iqlim o'zgarishi bo'yicha sammit doirasida bergan bu izohi Moskva mazkur hodisa yuzasidan hali g'azabdan tushmaganini anglatadi. Bizda Rossiyaning Su-24 uchog'i Suriyadan Turkiyaga noqonuniy ravishda neft yetkazib berishni xavfsiz qilish uchun urib tushildi deyishga asoslar bor, dedi Vladimir Putin. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan avvalroq rus rasmiylari tomonidan ochiqlangan bu kabi iddaolarni tuhmat deb atagan. Dushanba kuni Parijda jurnalistlar oldida so'zlagan Erdoğan, agar Turkiya Islomiy davlat xalqaro terror guruhidan neft sotib olayotgani isbotlangudek bo'lsa, prezidentlik lavozimidan iste'fo berishga tayyor ekanini bildirdi. Turkiya o'zining F-16 uchog'i, Rossiyaning Su-24 samolyoti mamlakat havo hududiga izinsiz kirgandan keyin o'qqa tutganini, bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 marta ogohlantirganini bildirgan. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchganini, Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. 30 noyabr kuni AQShning NATO'dagi doimiy vakili Douglas Lut rus uchog'ining urib tushirilishi bo'yicha barcha dalillar Turkiya versiyasini tasdiqlayotganini bildirdi. Avvalroq bu versiya NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tomonidan ham tasdiqlangan. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Parij sammiti doirasida AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisqa muddatli uchrashuv bo'lib o'tdi. Yarim soat davom etgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida jurnalistlar ishtirokisiz o'tkazildi. Obama va Putinning bu uchrashuvi oldindan rejalanmagani aytilmoqda. Dushanba oqshomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat prezidentlari Donbassda o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartnomaning bajarilishi hamda Suriyadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Ayni paytda Obama Suriya prezidenti Bashar Asad o'tish davrida o'z lavozimini tark etishi lozimligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Rossiyaning Su-24 uchog'i turk havo harbiy kuchlari tomonidan urib tushirilgani va rus uchuvchisining halok bo'lgani yuzasidan ta'assuf izhor qilgan. Shu bilan birga Obama Putinni Turkiya bilan aloqalarda taranglikni yumshatishga chaqirgan. AQSh va Rossiya prezidentlari so'nggi bor Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan G20 sammiti doirasida uchrashgandi. Bu uchrashuvlar ham Parijdagi kabi norasmiy xarakterga ega bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab jonli suhbatimizda bevosita ishtirok etish imkonini qo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbek militsionerlarini jonidan to'ydirayotgan sabablar nimada degan savol belgiladi. Uning nima uchun bugun kun tartibiga chiqqani haqida birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Demak, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Va yana eslatamiz, jonli suhbatimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari hammasi ochiq. Bemalol studiyamizga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni, demak, o'zbek militsiyasi haqida o'z fikringizni, ularni bugungi tashvishlari, ularni g'amini yeydigan kunimiz, menimcha Ozodlik onlaynda. Balkim shu haqda o'zingizni fikringiz bo'lsa, demak, aytib o'tilgan Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli efirda eshitmoqchi bo'lsangiz va albatta eshitayotgan bo'lsangiz, yo YouTube portalimizga kirib eshitmoqdasiz yoki Facebookda Ozodlik radiosi deb topib, Facebook sahifamizda jonli eshitish degan tugmachasi bor, jonli efir degan tugmachasi bor, o'shani bosib, o'sha yerda ham, demak, eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz va ananaviy tarzda, demak, radio orqali, sun'iy yo'ldosh orqali va juda ko'pchilik odam eshitayotgan mobil qurilmalarda, ya'ni Apple va Android sistemasida ishlaydigan telefonlar orqali bizni eshitishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatimizda o'z fikr mulohazalaringiz bilan bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta davomida Ozodlikka O'zbekiston militsionerlari hayotiga oid yetib kelgan ayrim xabarlar belgiladi. Demak, 20-noyabr kuni Yangiyo'l tuman Gulbahor ichki ishlar bo'limi jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan Sharof Abdulladin Temirov o'zini ish joyida xizmat to'pponchasi bilan otib o'ldirdi. 28-noyabr kuni esa Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov va yana bir hamkasbi o'zini osib o'ldirdi degan xabar keldi. Ta'kidlab o'tish joiz, bu faqat ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar va aslida o'z joniga qasd qilayotgan, hayotdan to'ygan militsionerlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Mana shu yangi bir fenomen, militsionerlarning o'z xizmat joyida, o'z xizmat to'pponchasi bilan joniga qasd qilishi qaysidir ma'noda namoyishkor suiqasd qilish hollari haqida xabarlar tarqala boshlagani munosabati bilan bugungi suhbatimiz mavzuini o'zbek militsionerlari nima uchun jonidan to'ymoqda, ularni jondan to'ydirayotgan sabablar nimada degan savolga bag'ishladik. Alisher aytmoqchi, yillardan beri o'zbek militsionerlarini tanqid qilish bilan shug'ullanib kelgan bo'lsak, bugungi suhbatimiz davomida militsionerlar o'zi qanaqa ahvolda, ularni o'zi haq-huquqi bormi, bu haqlarni kim kafolatlaydi, mana shu kabi savollarga ham to'xtalmoqchimiz bu suhbatimizdagi savollarimizga.